У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісары ў развязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Еўракамісар чарговы раз заявіла, што вызваленне ўсіх палітзняволеных, выкананне права на свабоду сходу і таксама свабоду медыяў і правядзенне свабодных і справядлівых парламенцкіх выбараў будзе крокам беларускіх уладаў, які дазволяць ў развязу адрэагаваць станоўча. Нагадаю, што 27 траўня суд цэнтральнага раёну Менску прыгаварыў Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчай установы. Трэці абвінавачаны Максім Дашук, як непаўналетні, атрымаў 1,5 года абмежавання волі. Усіх траіх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня. І больш падрабязна пра асуджаных у гэтай справе на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як паведамляе наш корэспандэнт, ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам міліцыя спрабуе затрымаць удзельнікаў жалобнай імпрэзы. Сёння яна праводзілася з нагоды 20-годзя публікацыі артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД у 30-е на пачатку 40-х гадоў тысячаў бязвінных людзей ва ўрочышчы пад Менскам. І падчас гэтай імпрэзы таксама падводзіліся вынікі фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», які ладзіла Радыё «Свабода», і ўручаліся прызы пераможцам гэтага конкурсу. Аднак, як паведамляе наш корэспандэнт, удзельнікаў гэтай імпрэзы спрабуе затрымаць міліцыя, і цяпер у Курапатах знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы звязаліся з ім. Валер, добрый вечар. Што там адбываецца цяпер?
Добрый вечер. Ну, зараз я з часткай удзельнікаў жалобнай імпрэзы, што называецца партызанскімі пешкамі, рухаемся ў раён Зялёнага Лугу ў лесе, праз лес. А чаму гэта так здарылася? Таму што міліцыя блакавала падземны пераход, каб людзі маглі перайсці спакойна з Курапатаў у горад, і спрабавала затрымаць Вераса Беленькага, аднаго з тых, то выступіў з невялікай прамовай у часе гэтай імпрэзы, звярнуўся да прысутных, заклікаў іх прыходзіць на талаку. Вот. І калі міліцыя спрабавала яго затрымаць, то іншыя удзельнікі імпрэзы, пераважна жанчыны, пачалі хапаць міліцыю за рукі, крычаць на яе, рознымі спосабамі даваць магчымасці арыштаваць свайго калегу, свайго лідара. І шляхам некаторых манёвраў яны адмовіліся ісці на пралом міліцыі, а пайшлі на ўзбоччы кальцавой дарогі да аўтобуснага прыпынку, потым далей яшчэ па ўзбоччы дарогі прайшлі некалькі кіламетраў у бок вёскі Цна, і па дарозе здолелі з такім чынам выратаваць Юраса Беленька, пасадзілі яго ў прыватную машыну, якая праязджала побач. Вось. А рэшта ўдзельнікаў разышлася, пачала разыходзіцца ў розныя бакі, шукаючы такім чынам паратунку ад міліцыі. Апошняе, што я заўважыў перад тым, як адышоў ад самога мемарыяльнага комплексу ў Курапатах, тое, што міліцыя забараняла іншым удзельнікам прыходзіць у Курапаты, перакрыты быў доступ. Як ведама, што ось о 19 гадзіне там мусіць быць запальванне свечак на гары для крыжоў пакутнікам.
Валер, паводле вашай інфармацыі, ці спрабавалі затрымаць кагосьці іншага, акрамя Юрася Беленькага, ці былі іншыя затрыманні?
Не, палявалі толькі на Юрася Беленькага, але і рэшта лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі і актывістаў вырашылі, што, ну, далей ад граху і развіцця з такімі таемнымі сцежкамі, ну, прынамсі, асабліва палявання за імі не было. Але, тым не менш, яны асцярожныя.
Дзякуй, Валер. З намі на сувязі з Курапатаў быў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. І гостем нашага начнога ефіру сёння будзе лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Дадам, што заўтра о 13 године поводле менского часу отбудется онлайн-конференция с открывальником Куропатов Зяноном Пазняком. Менавіта 20 годов тому у тыднёвіку «Литература и мастацтва» был опубликован артикул Зянона Пазняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти». Свои питания Зянону Пазняку вы можете задавать уже теперь. Адрес свобода.орг. У недельной программе Первого канала белорусского телебачения «Панорама тыдня» с Юрием Прокоповым были пералічаны особы, якія нібыта атрымлівалі грашовую допомогу у амбасаде США. Адвокатка Вера Страмковская, якая потрапила в гэты спіс, уже домоглася, каб яе попросили пробачення, и чакая, калі неправдивые звестки будуць обвергнутыя публічна, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Журналіст першага каналу тэлебачання Юрый Пракопаў у тэлефоннай размове з адвакаткай Верай Страмкоўскай папрасіў яе прабачэння за агалошэнне недакладных звестак адносна яе. Гэта адбылося сёння пасля таго, як Вера Страмкоўская паабяцала падаць на журналіста скаргу ў пракуратуру ці заяву ў суд, калі ён не абверне заяву, што адвакатка Вера Страмкоўская нібыта атрымала грант у амбасадзе ЗША. Паводле Веры Страмкоўскай, спачатку Юры Пракопава адмовіўся даваць абвержэнне, але потым удакладніў звесткі і папрасіў прабачэння.
Пазней ён мне патэлефанаваў і сказаў, што так, у іх інфармацыя ёсць, што мы калісьці звярталіся ў амбасаду па грант на правядзенне фестываля дакументальнага кіно, але мы гэтый грант не атрымалі. Таму ён сказаў, што будзе даваць некае абвержэнне, але ў якім выглядзе яшчэ невядома, і таксама папрасіў прабачэння.
Адвакатка паведаміла, што напярэдадні ўжо падрыхтавала скаргу прокуратуру з просьбай завесці крымінальную справу супраць Юрыя Пракопава за паклёп. Калі абвяжэнне не прагучыць, падам скаргу ці звярнуся ў суд, не выключае Вера Страмкоўская. Неправдзівыя звесткі пра тое, нібыта Вера Страмкоўская атрымала грошы ў амерыканскай амбасадзе, прагучалі 1 чэрвеня ў праграме «Панарама тыдня» з Юрыем Пракопавым. Таксама сярод грантаатрымальнікаў былі названыя дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Юлія Казуліна, былая дэпутатка Людміла Гразнова, рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч. Юлия Казулина не включая, что на телеведовцу будет подадена заява в суд.
Ну, конечно, вы знаете, это просто ложь по телеканалу нашей страны. Просто так это оставить тоже нельзя. Поэтому я думаю, что обязательно мы что-нибудь с этим сделаем.
А вы когда-нибудь отрымливали какие-нибудь гроши с американской амбассады?
Никогда в жизни. Я вообще далека от политики. Это политика, и эти посольства вообще никогда с ними не касалась, никаких дел не имела.
Мне не удалось запытать на вопрос у Юрия Прокопова, чему он скрестал у своей программе недокладные известки. Працовный телефон журналиста молчал, а мобильного у приемной телерадокомпании не поведомили. А як комментуют известки про отримание грантов иншие особы со спису, какие огучило белорусское телебачение? Былая депутатка Людмила Грознова меркуе, что про телевизию почали поклепничать на оппозиционеров напередодні будущих выборов в парламент. Ніяких грошей в амбасаде США я не отримливала, заявила Людмила Грознова, якая теперь означаливая организацию правооборонный альянс, зарегистрованную у Литве. Редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч сказал, что не имеет до Юрия Прокопова претензий. Что до грошей, редактор пропоновал поравнать невеликие гранты, которые можно абсолютно прозрысто отрывать про амбассаду США с суммой финансирования державных медиа. У наступном номере газеты мы приведем эти личбы, сказал Иосиф Сярэдзіч, який переконаны, что поравнание будет не на корысть державного телебачення.
Рассказывал Олег Грузделович. Яшчэ раней амбасада ЗША ў Беларусі зрабіла заяву, што праграма малых грантаў амбасады ЗША існуе шмат гадоў, яна цалкам празрыстая, інфармацыя пра яе знаходзіцца на сайце амбасады. Незалежныя медыі, вяршэнства закону і правы чалавека застаюцца асноўнымі прыярытэтамі дзейнасці праграмы, гаворыцца ў заяве амбасады ЗША.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Падарожжа свабоды ў Бярозаўку прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Менску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў фракцыі «За ўнутрыпартыйную дэмакратыю». Яе стварыла група чальцоў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сваё рашэнне яны тлумачаць нязгодай з метадамі кіравання выканаўцы абавязкаў старшыні партыі Анатолія Ляўковіча. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
З трох сустаршыняў фракцыі да журналістаў прыйшлі Віктар Крываль і Ігар Рынкевіч. Вольга Казуліна, якую таксама абралі сустаршынёй, знаходзіцца ў Польшчы на міжнароднай канферэнцыі. Спадар Ренкевіч адзначыў, у фракцыі ўжо больш за 150 партыйцаў. Гэта дзясятая частка ўсёй партыі. Разнагалосся з партыйнымі ідэямі ў іх няма.
У фракцыю аб'ядналіся людзі, якія не падзяляюць стылі метады кіравання ў партыі. Па сутнасці, гэта бальшавіцкія метады. Паколькі тыя, хто мае іншую думку, выдаляюцца з выбарчых органаў, як это было з Юрым Новіковым, старшынёй Магілёўскай абласной арганізацыі, Віктарам Крывалем. Супраць гэтага бальшавізма мы і паўстаем. Будзем імкнуцца актыўна весці барацьбу за вызваленне Александра Казуліна, а не імітаваць яе.
Анатоль Ляўковіч, які выконвае абавязкі старшыні партыі пасля арышту Александра Казуліна, гэтае абвінавачванне абвяргае.
Калі ёсць некія парушэнні, што там я принимая некие решения, авторитарные или тоталитарные, то у партии існує статут. И потребно апеллировать не к громадскости, якую мало цікавить, в принципе, вот эти внутренние некие там разборки у партии, а потребно апеллировать к выборным органам партии. Партии есть, вот до статуту, обраны такие органы, Центральная ревизийная комиссия. Але за весь этот час ни одной заявы, ни по одному факту. Больш за ўсіх мы разыцкалі ў тым, каб быў вызвалены Казулін Ляўковіч. Таму што Казуліны прыкрываюцца, спрабуюць рабіць гэты разграй у партыі. Наконт пытання, як мы змагаемся, як можам, так і змагаемся. Калі ў нас пра Ляўковіча сказаць, дык Ляўковіч дайшоў нават да авальнага кабінета Белага дома Жоржа Буша.
Палітолог Юраш Чавусаў кажа, што ён цяпер вядзе даследаванне пра стыль і метады прыняцця рашэнняў у беларускіх апазіцыйных партыях.
На мой погляд, паспяховасць альбо непаспяховасць партийной деятельности, приватности, скированной на вызволение спадара Казулина, это не вызначается демократичностью альбо авторитарностью стиля керования. Повинны быть креативные идеи и осведомление шляхов досягнения поставленных метов. И в данном выпадку, безумовно, я думаю, что через все это только предлог, как поставить эту партию под свое керование. Ну, идет просто борьба за уладу внутри партии. Того, что эта борьба поуплывая не к насекомым, дзейнасць партыі я не веру.
Гэта было меркаванне палітолага Юрася Чавусава. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе США. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, так таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США. Вы на хвалях Радыё Свабода. 20 гадоў таму у тыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Артыкул стаўся сапраўдным адкрыццём праўды пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І сёння людзі, якія спрычыніліся да даследавання і абароны курапатаў, разважаюць, як паўплывала гэтая праўда на іх лёс і на лёс Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Па крымінальнай справе аб знаходжанні парэштак людзей у курапацкім лесе за апошнія 20 гадоў было праведзены 4 афіцыйныя следствы. Працавалі спецыялісты з генеральнай пракуратуры, вайсковай пракуратуры, навукоўцы. Усе яны прыйшлі да адназначнай высновы, што расстрэлы тут вяліся органамі НКВД на працягу 30-х гадоў і да пачатку вайны 41-45 гадоў. Заключэнні апошняга следства дагэтуль не апублікаваныя. Археолог Мікола Крывальцевіч, удзельнік раскопак у курапатах, перакананы, што за 20 мінулых гадоў з пункту гледжання даследаванасці курапатаў зроблена вельмі мала.
Ну, гэта толькі пачатак даследавання самой курапацкай справы, таму што трэба ведаць, каго расстрэльвалі, хто расстрэльваў, адкуль людзей прывозілі, якія, хаця і фармальныя справы збуджалі. Конечно, работы великая колькасть. Ну, а Куропаты – это один из стольких пунктов, как бы на карте Беларуси, где велися такие расстрелы.
Спадар Крывальцевич расповел про свое самое мощное уражение от працы у Куропатах.
Уражение некой розпачи, некой безнадежности в том, что люди, которых расстреляли, они не могли себя оборонить. И громадство, в яким они жили, и мы живем, мы тоже не можем оборонить себя и сконсолидоваться неким чином под час неких переследов.
Зазначив археолог Микола Кривальцевич. Майя Кляшторная упершиню доведалася про куропаты з той самой публікації в Лімі. Яна перакананая, что в гэтым лесе ляжыць яе репресаваны батька, поэт Тодар Кляшторны. Хоць документальна асведчання аб месцы пахавання Кляшторнага няма, як і ў дачыненні да мільёнаў іншых ахвяраў сталінскіх репресіяў. Майя Кляшторная рассказывает, как она читала той артикул у Лиме.
В электричке я развернувшись стала читать, сама не понимая, как голос. Это настолько уражение было мощное, не передать. И люди слухают, все тут стишилось и придвигаются. Короче, мы не смогли ехать так, как было запланировано. Мы вернулись.
Майя Кляшторная пришла на первый митинг у Куропатах 20 годов тому, а поздней я на шмат разов там бывала, удельничала тень во всех жалобных шестях на дяды. Сегодня она снова собирается прийти на это место.
Мы туда и пошли, ну а там бой стан такие, что и ноги, руки подкашивались. И они у меня подкашиваются за все, да, когда я там бываю. Был час, когда я шмат годов просто там молчала. А иначе як, потому что тут все всплывает. 10 лет без права переписки. Реабилитационный документ, что приговор приведен в исполнение, а потом уже реабилитация. Так а где ж человек? Я его чекала все житё, а приговор приведен.
За 20 апошніх гадоў улады так і не паставілі помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Куропатах, хоць такое абяцанне даваў яшчэ ўрад БССР. Цяпер у Куропатах зроблены унікальны мемарыял, народны. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі расказвае, як паўстала ідэя стварэння народнага мемарыялу.
Былі розныя распрацоўкі, помнікі і так далей. Пасля таго, як стала зразумела, што ніякіх зрухаў парадку ні к ахове гэтага месца святого для нас, белорусов, ничего не будет. Керовництвом партии было принято решение. Задумка о створении народного мемориала начала выполняться.
З вересня 2001 года по червень 2002 у отказ на решение владов провести реконструкцию Менской кольцевой автодороги, якая закранала и урочища Куропаты, оппозиция провела шматдзённую вахту обороны мемориалу. Политик Вячеслав Сівчик, один из организаторов обороны Куропатов, гэтак оценивая тыя подеи.
Чин був і найважний для Білорусі. Я просто нагадаю, що це відбувалося ще на фоні розчарування виниками псевдопрезидентських виборів 2001 року, коли білоруське громадство було розгублене. І мужність білоруської молоді показала, що навіть в таких ситуаціях завжди є інший шлях. Те, що вони здолели все-таки оборонити Куропати, це був ще один сигнал до білоруського громадства, що все одно треба змагатися в будь-яких умовах.
Поводле розних звісток, у Куропатах поховано від нескольких десятків тисяч до 200 тисяч чоловік. Покуль закриті спецархіви, докладних звісток про кількість ахвяров Куропатов, як і інших подобних місцев, нема, каже історик Михась Чернявський. На думку спадара Чернявскага, правда про Куропаты 20 годов тому дала вельми мощный штуршок развитию процессов у белорусским громадстве.
Конечно, Куропаты поуздейничали вельми мощные, зараз уздейничают. Я думаю, что будет и мощнеть, коли там в будущем будет мемориал таких великий, коли на сотнях других Куропатов будут поставлены помники и побудованы мемориалы, то это значение будет мощнеть.
Говорив історик Міхась Чарняўскі. А я нагадаю, що до 20-годзі відкриття правди про розстріли у Куропатах Радіо Свобода наладила фотоконкурс «Моє фото, моє Куропати». І виніки фотоконкурсу, фотоздымки ви можете побачити на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
Ці правда, що білоруська недільна школа за межой уже не цікавая сучасним дітям? І як на конт віртуальної недільної школки? До речі, першої в історії білоруського заміжжя. І поки яна створається молодими американськими білорусами, нове життя почала недільна школка у Нью-Йорку для білорусів різних конфесій. Про сучасну недільну білоруську школу, віртуальну і реальну, діти їх батьки розповідають у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» на наших хвалях прикладно праз півгодини. Сёння ў Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У канферэнцыі, прысвечанай абмеркаванню палітыка грамадскай і культурнай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак і з Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны, Канады і США. Мы будзем расказваць пра канферэнцыю ў заўтрашнім эфіры, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І ў наступнай гадзіне нашага эфіру урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут така пачытаць.
У наступнай гадзіне нашага эфіру Івонка Сурвіла чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Актывісты грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Яны плануюць на падтрымку прынамсі мільёна грамадзянаў Беларусі. СМС-паведамленне, якое мы атрымалі сёння. Раскажыце, дзе і як я магу паставіць свой подпіс. Адказвае каардынатар кампаніі Змітер Бародка.
Подпіс свой можна паставіць на управе Беларускага народнага фронта. Там заўсёды знаходзяцца падпісныя бланкі. Гэта самы просты шлях, дзе можна зрабіць гэта.
Наш слухач разважае пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
В рядах апазіцыі единства, как известно, нет. Одни ратуют за бойкот предстоящих парламентских выборов, другие, напротив, намерены в них участвовать. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Сейчас даже наш проводыр в недавних интервью говорил, что хотел бы видеть в парламенте оппозиционеров. Конечно, о таких вещах Александр Григорьевич просто так не говорит. Он чувствует, что несмотря на массированную травлю оппозиции на всех уровнях, со стороны государственных СМИ ее рейтинг потихоньку растет.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Якое грамадства будуем? Дэмакратычнае? Ёсць палітвязні. Камуністычнае? Ўжо ёсць курапаты. Наменклатурны капіталізм? Ўжо ёсць дразды. Пытання. Што мы будуем? Можа, хто ведае?
Адказвае былы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Я думаю, што гэта некі варыянт цэнтралізованага і, можа, таталізованага сацыялізму з некімі рынкавымі фрагментамі. Няма кантролю над галоўнай уладай у краіне, ніякога ўнутранага, да і знешняга таксама. Гэта прамеж еўрапейскай краінай і вельмі жорсткай таталітарнай. На сёння мы не маем сітуацыі, як, напрыклад, на Кубе ці ў паўночнай Карэі, слава ці Господі.
Наш слухач цікавіцца.
Могут ли граждане в городе Минске обратиться до Александра Миленкевича и до представителей Александра Казулина?
Адказвае Юразь Губаревич. Ён намеснік старшыні руху за свабоду, які праходзіць зараз рэгістрацыю.
контактная информация 100 тысяч непосредственно Александра Меленкевича, она распространяется и на друкованных улетках, сейчас разных массовых мероприятий. Связаться можно про сайт www.melenkevich.org, можно написать имейл, номеры телефона размещены. Конечно, я разумею, что не все наши граждане имеют доступ до интернета, але для нас это наибольшая зручная и доступная форма распространения информации.
Дамо слово Ігору Ринкевичу, адвокату былого кандидата на президента, політзняволеного Александра Казуліна.
Зв'язатися можна по телефону у Мінську 246-86-94. Це телефон офісу Білоруської соціал-демократичної партії громада, у якої Казулін старшиня. Так само можна написати на електронний поштовий адрес svidetseli@inbox.ru.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення про події у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Званки на свободу». Нагадаю, что телефонный автоотказник працует и в этот час.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать с раницы про Беларусь и свет.
Усё, как почать день добро поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живы эфир «Свободы» у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.